Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακροατές του Πεμπτουσία FM. Ακούτε την εκπομπή Επικαιρότητα, μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η δημοσιογράφος Μαρία Γιαχνάκη, η οποία βρίσκεται σε δημοσιογραφική αποστολή στην Κύπρο. Μαζί μας είναι ο Νίκος Ζαΐμης, στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τουμπάκος και ο Νίκος Ζαΐμης, ο καλός συνάδελφος και ο θεολόγος. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Άρτια φιχθείς από το Συνοδικό Μέγαρο.
Από το Συνοδικό Μέγαρο, ακριβώς. Είπαμε και πάλι ότι την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η
κοδέσποινα
της εκπομπής Επικαιρότητα, η Μαρία Γιαχνάκη, η οποία βρίσκεται στην Κύπρο.
Ακριβώς, διότι στην Κύπρο βρίσκεται από τη Δευτέρα, 5 του μηνός, η Αγία Ζώνη, προς ευλογία του πιστού λαού. Έγινε επισήμως δεκτή με τη μέσα αρχηγού κράτους, την κόμισε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, ο αρχιμανδρίτης Εφρέμ. 34 χρόνια μετά, Δημήτρη, η Αγία Ζώνη πάλι στην Κύπρο.
Και 50 χρόνια,
μετά
από την τουρκική εισβολή του 1974.
Την τουρκική εισβολή, ναι, θα έχουμε τη Μαρία αργότερα να μας μεταφέρει το πλήρες ρεπορτάζ από την Κύπρο, που μαζί της βρίσκεται και ο καλός συνάδελφος ο Ραφαήλο Γεωργιάδης.
Με τη μέσα αρχηγού κράτους, έτσι, Νίκο.
Τη Δευτέρα, ναι, ναι, έγινε η υποδοχή. Και πλήθος κόσμου μετά, με ευλάβεια, υποδέχθηκε την Αγία Ζώνη στο παραλίμνη Δημήτριο, που τίθεται προς προσκύνηση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου.
Αυτές τώρα τις στιγμές που ζούμε μέσα σε αυτό το, στην αποδόμηση αξιών, πραγμάτων, έτσι δεν είναι, πόσο ανάγκη έχουμε να προσκυνήσουμε και εμείς στην Αγία Ζώνη ή να σκεφτούμε πόσο μπορεί να μας βοηθήσει η Παναγία, Νίκο.
Ακριβώς, ακριβώς, Δημήτρη. Ειδικά αυτό τονίστηκε σε όλες τις ομιλίες τις επίσημες που έγινε και από τον επιχώριο Μητροπολίτη, τον πανιερότατο κύριο Βασίλειο, και από τον δήμαρχο της πόλης του Αμοχώστου και από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, τον κύριο Χατσιώτη, ο οποίος εκπροσώπησε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, κατά την υποδοχή της Αγίας Ζώνης στο παλαιό αεροδρόμιο της Λάρνακας αρχικά και μετά στο παραλίμνη, αλλά και ο γέροντας Εφρέμ, αναφέρθηκαν σε αυτή την έτσι μεγάλη ευλογία για τον τόπο, για την Κύπρο, η οποία δυστυχώς, το λέμε αυτό, 50 χρόνια μετά δεν είναι ελεύθερη, και ιδιαίτερα η επαρχία της Αμοχώστου, η Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμοχώστου, είναι η μη κατεχόμενη, έτσι, η έδρα της βρίσκεται ακόμα υπό ζυγό.
Ας ελπίσουμε η Παναγία να βάλει το χέρι.
Αυτό ευχήθηκαν όλοι, και με αυτό το αίτημα προς την Παναγία μας οι πιστοί προσέρχονται έτσι καθημερινά και προσκυνούν το θεομητορικό κοιμήλιο.
Και είχαμε και τη σύνοδο σήμερα, Νίκο. Αυτά τα έχετε γράψει και στο πρακτορείο, το open.gr. Έτσι τέλειωσε πριν λίγη ώρα.
Ακριβώς.
Η Ιερά Σύνοδος, αφού.
Είχαμε το πρωί το ρεπορτάζ το οποίο μας έστειλες. Είχαμε τις δηλώσεις του Μακαριωτάτου. Τι είπε και ο Μακαριωτάτου, προσερχόμενος, Δημήτρη.
Το ευχηθήκαμε χρόνια πολλά για τα 6 χρόνια στον θόκο του.
Στο θρόνο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
16 και χρόνια, και μάλιστα και σήμερα είναι σημαντικό, συμβολικό, γιατί είναι του Οσίου Λουκά του Ενστηρίου. Και όπως μας έχει δώσει τη συνέντευξη, αν θυμάσαι, πριν λίγα χρόνια, μας είπε ότι τον βοήθησε πάρα πολύ για να εκλεγεί Αρχιεπίσκοπος ο Μακαριώτατος.
Οι ακροατές εδώ, οι φίλες και οι φίλοι, μπορούν να επισκεφθούν το pet.gr και να δουν πάλι τη συνέντευξη και τη μαρτυρία, την εξομολόγηση, μάλλον, όπως γράφουμε χαρακτηριστικά, που είχε κάνει ο Μακαριώτατος για αυτό το οποίο προανέφερες.
Λοιπόν, να σας πω ότι εκεί που είμαστε συνάδελφοι δημοσιογράφοι το πρωί και αποδεχτήκαμε λίγο πριν πει λοιπόν για την Ιερά Σύνοδο ο Μακαριώτατος, τον ευχηθήκαμε τα χρόνια πολλά και μετά τον ρωτήσαμε και οι συνάδελφοι για το νομοσχέδιο που πάνε να περάσει η κυβέρνηση τις επόμενες μέρες, και μας είπε ότι αυτά τα λύνει το κράτος. Εγώ τι θα λύσω? Εγώ κοιτάζω τα εκκλησιαστικά.
Τώρα, επιδέχεται ερμηνεία σε αυτό? Εσύ πώς το ερμηνεύεις?
Εντάξει, είναι υποκειμενικές οι ερμηνείες που μπορούμε να κάνουμε, Νίκο, για το γεγονός αυτό που λέει ότι αυτά τα λύνει το κράτος. Εγώ πώς να τα λύσω? Εγώ κοιτάζω τα εκκλησιαστικά. Ο καθής θα έκανε την πρώτη ανάγνωση, την πρώτη ερμηνεία, και θα έλεγε αν υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να λέει, εντάξει, εμείς τα του οίκου μας, όπως μας λέτε εσείς από την κυβέρνηση, να ασχοληθούμε με τα εκκλησιαστικά. Δεν μπορώ να λύσω αυτά που λένετε εσείς. Από την άλλη, δεν μπορώ να διακρίνω να κάνω κάποια άλλη ερμηνεία σε αυτό που έχει δηλώσει το πρωί ο Μακαριότατος. Δεν ξέρω, συντύνεις μια άλλη ερμηνεία?
Δεν ξέρω. Τα ερωτηματικά που βάζει πολλές φορές ο Αρχιεπίσκοπος, έκανε δηλώσεις και χθες στην Μονή Πεντέλης. Ακριβώς, κατά την προσέλευσή του στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος επί τη εορτή του Αγίου Φωτίου, και μετά ακολούθησε η κοινή σύσκεψη με τους καθηγητές των δύο θεολογικών σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Και εκεί αναφέρθηκε ο Μακαριότατος, είπε ότι εμείς μιλήσαμε στο λαό, αυτό που ήταν να πούμε το είπαμε, από εδώ και πέρα άλλοι αποφασίζουν.
Επειδή είναι λίγο ρυψοκίνδυνο να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε αυτά που λέει, δεν είναι και καλό, δεν είναι και, πώς να το πει κανείς, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, δεν κάνει καλό θα έλεγα, θα το δούμε για το πώς, τι ερμηνεία παίρνει. Να πούμε ότι σήμερα λοιπόν θα έχουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριε Ιερώνυμο, το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, την επικαιρότητα. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και με τη Μαρία τη Γιαχνάκη στην Κύπρο για να μας πει.
Ακριβώς, γιατί τώρα η Αγία Ζώνη έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Αμοχώς του. Θα δούμε τώρα, θα την καλέσουμε τη Μαρία. Πιστεύω να μας.
Αν μπορέσει, γιατί και εκεί και το ρεπορτάζ, εντάξει.
Τρέχει ακριβώς.
Αυτό που λέγαμε όταν τέλειωσε λοιπόν η Σύνοδος, ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου.
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτίνης.
Για το αν συζητήθηκε σήμερα στη Σύνοδο το νομοσχέδιο που πάνε να περάσει η κυβέρνηση, δεν συζητήθηκε όπως γνωρίζεις και το έχεις μπροστά σου εσύ.
Ναι.
Ρωτήθηκε λοιπόν και είπε ότι το παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε στενά το τι πρόκειται να συμβεί τις επόμενες ημέρες. Αλλά έχουμε την ευχαίρεια να μας πεις.
Έχουμε το δελτίο τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η οποία συνήλθε την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου. Υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος του κυρίου Ιερονίμου. Πρώτη συνεδρίας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καριστίας και Σκύρου κύριος Σεραφείμ, εκ μέρους των Σεβασμιωτάτων Συνοδικών, εξέφρασε στον Μακαριότατο Πρόεδρο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερόνιμο τις εγκάρδιες ευχές αυτών για τη χαρμόσυνη και ευλογητή επέτειο των 16 ετών από τις αναρίσεως αυτού στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, προσφέροντάς του συμβολικά ένα εγκόλπιο. Ο Μακαριότατος ευχαρίστησε τους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς και στο πρόσωπό τους όλους τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες που συγκροτούν την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την άριστη συνεργασία καθ' όλα τα έτη της Αρχιεπισκοπίας του. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος εξέφρασε τη λύπη της για τη βεβήλωση του Ιερού Ναού Αγίου Αχιλλείου Λάρισας με αισχρά συνθήματα, καθώς και για την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο με ένα προδημήνου βιντεοσκοπημένο απόσπασμα του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνο στην Κέρκυρα, σχολιάζοντας ότι αυτά και άλλου είδους περιστατικά εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο των φαινομένων παρακμής. Δημήτρη, και εδώ θα ήθελε το σχόλιο.
Να μείνουμε λίγο σε αυτά τα δύο. Είναι φαινόμενα παρακμής αυτά τα δύο. Μιλάμε για το βανδαλισμό του Ιερού Ναού του Αγίου Αχιλλείου στη Λάρισα και τα συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι, αλλά και το περιστατικό στην Κέρκυρα, Νίκο.
Πριν δύο μήνες, στην πανήγυρη του Αγίου Σπυρίδωνα, στον Εσπερινό. Έτσι, ανέβηκε ένα βίντεο στο TikTok που δείχνει το απόσπασμα αυτό, στο οποίο έχει γίνει μοντάζ φυσικά, τον Σεβασμιότατο, την ώρα που προσέρχονται οι ιερείς να λάβουν την ευχή του, και ένα παιδί και κάνει μία κίνηση τέλος πάντων ο Σεβασμιότατος, και αυτό το ερμήνευσαν διάφοροι κύκλοι με αρνητικό τρόπο. Τοποθετήθηκε η Μητρόπολη Κερκύρας, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και μάλιστα δεν έκρυψε και την αιτία που προκάλεσε αυτό το βίντεο, τη δημιουργία αυτού του βίντεο, λέγοντας ότι έχει να κάνει με τις θέσεις τις οποίες έχει εκφράσει ο Σεβασμιότατος περί του νομοσχεδίου για τα ομοφιλόφιλα ζευγάρια, Δημήτρη. Έτσι, δηλαδή είπε η Μητρόπολη ξεκάθαρα ότι αφού αναλύει το τι έγινε, ναι, ότι αυτό αποσκοπεί κάπου αλλού.
Είναι σημαντικά αυτά τα δύο που βγήκαν σήμερα από το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου, γιατί μιλάει για φαινόμενα παρακμής.
Ακριβώς.
Και τα έχει βάλει και τα δύο. Μιλάμε για το βανδαλισμό της εκκλησίας του ναού στον Άγιο Αχίλλειο στη Λάρισα, όπου και εκεί πλέον δεν μπορεί να καταλάβει το τι συμβαίνει ή όχι. Και το δεύτερο είναι αυτό το περιστατικό στην Κέρκυρα.
Και στον Άγιο Αχίλλειο, Δημήτρη, μπορούμε να πούμε και το εξής, ότι ο βανδαλισμός του ναού έγινε ξημερώματα Κυριακής. Δηλαδή, έγινε και σκόπιμα, θα λέγαμε, διότι την επόμενη μέρα προσήλθαν οι πιστοί όπως κάθε Κυριακή για να εκκλησιαστούν και κάθε μέρα για να εκκλησιαστούν.
Είναι
και
σημαντικό.
Είδαν αυτά τα εσχρά
αισθήματα. Και γι' αυτό τα αναφέρει ως φαινόμενα παρακμής. Όμως έχουμε τη Μαρία Γιαχνάκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Κύπρο. Μαρία, καλό μεσημέρι από μένα και τον Νίκο. Σε ευχαριστούμε. Πώς είναι τα πράγματα. Τώρα μιλάμε για την Κύπρο. Μεγάλη ευλογία, έτσι δεν είναι, η Αγία Ζώνη μετά από 34 χρόνια.
Καλημέρα, παιδιά, να είστε καλά. Χαίρομαι πολύ που τα λέμε και στο ραδιόφωνο, έστω και από μακριά. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Κύπρο, διότι 50 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή του 1974 και ακριβώς όπως είπες, Δημήτρη, 34 χρόνια από την τελευταία φορά που η Αγία Ζώνη βρέθηκε στην Κύπρο, πρέπει να πούμε ότι η μαρτυρική Μεγαλόνησος υποδέχτηκε τη Δευτέρα που μας πέρασε, 5 Φεβρουαρίου, με τη μέσα αρχηγού κράτους βεβαίως, από την Ιερά Μεγίστη Μονιβατοπεδίου, το Άγιο Όρος, το μοναδικό θεομητορικό κοιμήλιο που σώζεται από την επίγεια ζωή της Παναγίας μας. Πρέπει να πούμε ότι η συγκίνηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, διότι όπως σας είπα πριν, η Αγία Ζώνη είχε ξαναέλθει στο νησί της Κύπρου 34 χρόνια πριν και την είχε κομίσει ο γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός και στη συνοδεία του μάλιστα ήταν ως μοναχός τότε ο Αθανάσιος, που σήμερα είναι ο Μητροπολίτης Λεμεσού. Αυτή τη φορά την έχει φέρει, την έχει κομίσει την Αγία Ζώνη ο γέροντας Εφραίμ Βατοπεδινός, παιδί πνευματικό και εκείνος του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού. Οι στιγμές ήταν πάρα πολύ συγκινητές. Νομίζω ότι το Πρακτορείο Ορθοδοξία και Πεμπτουσία TV έχει ένα μέρος αυτής της συγκίνησης καταγράψει και τις εικόνες που έχουμε ζήσει και εμείς εδώ. Όλα αυτά βέβαια θα τα δείτε σε πολύ μεγάλο βαθμό υπό τη μορφή αφιερώματος και ντοκιμαντέρ σε λίγες μέρες, που εν πάση περιπτώσει θα ολοκληρωθεί και η αποστολή για να έχουμε και τη δυνατότητα να καταγράψουμε και σε κείμενα και σε εικόνα στο μοντάζ, για να δει ο κόσμος πραγματικά το μεγαλείο αυτών των ανθρώπων εδώ στην Κύπρο, οι οποίοι από τη στιγμή που έφτασε η Αγία Ζώνη δεν έχουν σταματήσει να προσέρχονται στο παραλίμνη. Μικρά παιδιά, μητέρες με παιδιά στην αγκαλιά, με μωρά στην αγκαλιά, σχολεία, ειδικά σχολεία, μέχρι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει για λίγο από τα νοσοκομεία και μπορούσαν να φύγουν, να έρθουν να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη, έφτασαν μέχρι το θεομητορικό κοιμήλιο, προσκύνησαν, γονάτισαν στην Παναγία, παρακάλεσαν, έκλαψαν. Είναι πραγματικά συγκινητικές στιγμές και για άλλους λόγους όμως, διότι όπως ξέρετε όλοι σας, το παραλίμνη ανήκει στην Αμόχωστο. Η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμόχωστου είναι εδώ στην προσωρινή της έδρα, λόγω του ότι πριν από 50 χρόνια γράφτηκε αυτή η μαύρη σελίδα στην ιστορία της Κύπρου. Είναι λοιπόν και σημαντικό το γεγονός, θα έλεγα, η έλευση της Αγίας Ζώνης εδώ, για πνευματικούς λόγους κυρίως βεβαίως ήρθε, αλλά και για να ενισχύσει τους πιστούς, να τους στηρίξει, διότι πάντα όταν τα ιερά κοιμήλια, τα λείψανα, τα Άγια λείψανα και ιερές εικόνες φτάνουν σε περιοχές ακόμα και απομακρυσμένες, ακόμα και προσφυγικές και κυρίως περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν εθνικά ζητήματα, καταλαβαίνετε ότι βοηθούν και ενισχύουν τον κόσμο και τους πιστούς. Έχουμε ενθουσιαστεί με τον τρόπο που βλέπουμε τους Κυπρίους να πλησιάζουν το θεομητορικό κοιμήλιο και να το προσκυνούν. Έχουμε ενθουσιαστεί, θα το έλεγα, για πνευματικούς λόγους, γιατί βλέπουμε πραγματικά ότι οι άνθρωποι αυτοί, παρόλο που δυσκολεύονται όλα αυτά τα χρόνια να ζουν μακριά από τις κατοικίες τους, μακριά από τις πόλεις τους που πλέον ανήκουν στα κατεχόμενα, συνεχίζουν να πιστεύουν και να αποθέτουν τις ελπίδες τους στην Παναγία. Και όπως λένε και οι ίδιοι, πέρα από τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν, παρακαλούν την Παναγία ακόμα και για να επιστρέψει η Κύπρος πάλι στα χέρια τους. Η Αμόχωστος είναι η πόλη της σιωπής. Μια νεκρή πόλη, το ξέρουμε, που εκείνη την ημέρα πριν από 50 χρόνια έφυγαν για λίγο οι κάτοικοι μετά τις πρώτες επιθέσεις και όμως δεν ξαναγυρίσαν ποτέ. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με την Μητρόπολη Αμοχώστου. Πριν από λίγο, σε μια συνέντευξη που κάναμε με τον Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμοχώστου, τον κύριο Βασίλειο, τον οποίο θα την παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές της Πεμπτουσίας σε λίγες μέρες, μας ανέφερε συγκλονιστικές στιγμές από εκείνη την μέρα πριν από 50 χρόνια, που ήταν ακόμα μοναχός στον Απόστολο Βαρνάβα και μας εξηγεί πώς έφευγαν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους και από τις ιερές μονές της κατεχόμενης πλέον Κύπρου για να σωθούν. Και μας μεταφέρει στο σήμερα. Η Παναγία λοιπόν βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσω του θεομητορικού αυτού κοιμηλίου ανάμεσα στα παιδιά της, ανάμεσα στους μεγάλους ανθρώπους σε ηλικία που ίσως και να μην προλάβουν, αν θέλεις, κάποια στιγμή να δουν και ελεύθερη την Κύπρο, γιατί κάποιοι από αυτούς είναι μεγάλη ηλικία, ανάμεσα στα παιδιά, τα μικρά, ανάμεσα στους μαθητές, αλλά και συγκινητικές εικόνες θέλω να σας πω ότι βιώσαμε χθες όταν επισκεφθήκαμε με την Αγία Ζώνη το στρατόπεδο εδώ της Κύπρου, την ταξιαρχία, όπου οι στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς, παραταγμένοι, προσκύνησαν την Παναγία, υπομονετικά την περίμεναν να φτάσει, και καταλαβαίνετε ότι οι στιγμές αυτές, αν δεν τις δεις και από κοντά, δεν μπορείς να τις καταλάβεις μόνο από τις εικόνες. Αυτό θέλω να πω. Η Αγία Ζώνη, να τελειώσω εδώ και ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, θα παραμείνει μέχρι τις 4 του Μάρτη στην Κύπρο. Ο επόμενος σταθμός είναι η Λεμεσό. Τους υπόλοιπους σταθμούς νομίζω θα τους πείτε κι εσείς. Αυτή τη στιγμή μέχρι και, και την Κυριακή θα βρίσκεται στο παραλίμνη. Και χτες, να σας δώσω και μία είδηση, χτες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, ήρθε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστοδουλίδης, και προσκύνησε ιδιωτικά την Αγία Ζώνη. Και αυτό νομίζω είναι ένα στοιχείο έτσι που θα ήθελα να το ξέρετε.
Άκρος περιγραφική το ρεπορτάζ, Μαρία, που μας δίνεις από κάτω. Αυτό που θέλουμε και είναι, όπως είπες, δύσκολο να καταλάβουμε. Είναι οι στιγμές αυτές που διαχειρίζεται ο καθένας μόνος του μπροστά στην Αγία Ζώνη, στο κειμήλιο αυτό της Παναγίας, και να ενωθούν οι προσευχές μας με τους αδελφούς Κυπρίους να δούμε όλη την Κύπρο ελεύθερη, Μάρια. Αυτό πώς μπορεί, πώς το καταλαβαίνεις εσύ, πώς το διαχειρίζεται ο κόσμος που έρχεται και προσκυνάει την Αγία Ζώνη?
Με αισιοδοξία και με πίστη στο Θεό, διότι όπως λένε και οι ίδιοι, όταν χάνεις την πίστη σου, είναι σαν να χάνεις όλο τον κόσμο και το ίδιο σου τώρα είναι την ίδια σου την ύπαρξη. Μα νομίζω ότι αυτός ο λαός 50 χρόνια τώρα έχει επιβιώσει ακριβώς από αυτή την ελπίδα και από αυτή την ελπίδα στην Παναγία. Διότι οι δοκιμασίες βεβαίως έχουν έτσι πραγματικά αρκετά τραβήξει εδώ για τους Κυπρίους. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Ξέρεις ότι εθνικά γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις. Βέβαια, θα το λύσουμε εμείς το θέμα τώρα σε αυτήν την εκπομπή, στον πολύ λίγο χρόνο που έχουμε για το θέμα αυτό. Εγώ θέλω να σας πω αυτή τη στιγμή ότι η Αγία Ζώνη έχει φτάσει εδώ και μισή ώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του, όπου υπάρχουν έτσι πολύ δύσκολα περιστατικά, και παρακάλεσαν τη διοίκηση του νοσοκομείου, την αδελφότητα της Μονής Βατοπεδίου και τον Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμοχώς του να κομίσουν την Αγία Ζώνη εδώ στο νοσοκομείο, για να μπορέσουν να προσκυνήσουν όχι μόνο βέβαια οι νοσηλευτές και οι γιατροί, αλλά κυρίως οι άνθρωποι που είναι μέσα στις κλίνες και είναι σε βαριά κατάσταση, έτσι για να πάρουν ευλογία από την Αγία Ζώνη. Νομίζω ότι οι εικόνες και οι σκηνές που θα ακολουθήσουν θα είναι το ίδιο συγκλονιστικές, όπως κάθε φορά που η Αγία Ζώνη εξέρχεται του Αγίου Όρους. Και εύχομαι σε όλους ευλογία από την Κύπρο, και πραγματικά και σε εσάς εκεί που είστε, που κάνετε αυτό το έργο, να είστε πάντα ικανοί και να έχετε πάντα έτσι την υψηλή προστασία για να μεταφέρετε αυτές τις ειδήσεις στον κόσμο. Γιατί νομίζω στην εποχή που ζούμε πλέον, μόνο τέτοιες ειδήσεις και τέτοιες εικόνες μπορούν να μας στηρίζουν.
Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Νίκο, κάτι τελευταίο να πεις στη Μαρία πριν την αποχαιρετήσουμε?
Θέλω να δώσω τα σεβάσματά μου στον Μητροπολίτη Λαρίστο, το οποίο γνωρίζω ότι έχετε σήμερα καλεσμένο.
Ευχαριστούμε πολύ για το ολοκληρωμένο ρεπορτάζ, Μαρία. Να έχουμε και εμείς τις πρεσβείες της Παναγίας και του κειμηλίου της Παναγίας που βρίσκεται εκεί. Και πριν κλείσω, αν μπορείς να μας πεις αυτά τα θαύματα που καταγράφονται πολλά χρόνια από την Παναγία, πόσο σημαντικά είναι για τη ζωή μας, Μαρία, τα θαύματα που κάνει η Αγία Ζώνη?
Νομίζω ότι για τον καθένα προσωπικά, ο καθένας μας μάλλον προσωπικά, έχει ένα παράδειγμα και ένα δείγμα από την προστασία της Παναγίας στη ζωή του. Θεωρώ ότι σίγουρα μας στηρίζουν. Καμιά φορά παρακαλούμε την Παναγία για κάτι και ως άνθρωποι, ανθρωπίνως μάλλον, έχουμε την απέτηση να ολοκληρώσει αυτό που τη ζητάμε ή στην Παναγία ή στους άλλους Αγίους, το λέω τώρα και από βηματική εμπειρία, όπως θα θέλαμε στο 100%. Καμιά φορά αυτό δεν γίνεται. Ίσως γίνεται σε ένα μέρος του, αλλά το θαύμα δεν είναι μόνο να ολοκληρώνει η επιθυμία η δική μας σε κάτι που ζητάμε από την Παναγία, θεωρώ. Αλλά το θαύμα είναι να σου δώσει και τη δύναμη να αντέξεις αυτό που σου δίνει η Παναγία ως δώρο, διότι μπορεί να είναι και μια πρόκληση για τη σωτηρία της ψυχής μας. Θαύματα λοιπόν γίνονται καθημερινά σε όλους μας, και νομίζω ότι αν κοιτάξουμε όλοι πίσω μας, στο κοντινό ή μακρινό μας παρελθόν, θα βρούμε κάποιο θαύμα που έχει γίνει σε εμάς, είτε από την Παναγία, είτε από άλλον Άγιο, τον οποίο πρέπει να επικαλούμαστε, έτσι για να τους έχουμε κοντά μας, να έχουμε την παρουσία τους μάλλον κοντά μας έτσι στο διάβα της ζωής μας.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την οικοδέσποινα της εκπομπής Επικαιρότητα εδώ στο Πεντουσία FM, Νίκο Ζαΐμη. Είναι στην Κύπρο.
Θέλω να πω, Δημήτρη, πριν σας κλείσω, να πω στους ακροατές μας, γιατί ξέρεις, καμιά φορά με ρωτάνε και εμένα. Πες μας κάποια θαύματα που έχει κάνει η Αγία Ζώνη, έτσι για ενίσχυση των πιστών. Λοιπόν, νομίζω ότι κυκλοφορούν κάποια βιβλία από Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, τα οποία μπορούν να τα βρουν στο βατοπέδι.gr, και έχουν καταγραμμένα θαύματα γυναικών που δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά και έχουν γεννήσει, καρκινοπαθών που έχουν γίνει καλά με τα ονόματά τους, τα επιθετά τους, και νομίζω ότι αυτά τα βιβλία είναι έτσι μια προσευχή, θα έλεγα, προς το Ιερό Θεομητορικό Κοιμήλιο, για κάποιον που θα το πάρει το βιβλίο αυτό και θα ζήσει αυτές τις στιγμές από βιωματικές εμπειρίες, οι οποίες έχουν καταγραφεί σε αυτά τα βιβλία όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, αλλά από τότε που μπορώ να πω ότι άρχισαν να αποτυπώνονται αυτά τα θαύματα. πράγματα σε έγγραφα τα οποία αργότερα έγιναν βιβλία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να έχουμε καλή αντάμωση
πρώτο
και την ευλογία της Παναγίας μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο και πνευματικό έργο που κάνεις εκεί στην Κύπρο, Μαρία. Νίκο.
Δημήτρη,
άκουσες τη Μαρία έτσι.
Καταιγιστική όπως πάνε.
Βέβαια. Και είναι και το θέμα έτσι που εντάξει το έχουμε και εμείς ανάγκη να το ζήσουμε. Έτσι μας το περιγράφει. Είναι εικόνες. Έτσι,
είναι. Οι εικόνες ναι, είναι
σημαντικές.
Είναι, ναι,
και ειδικά με τους Κύπριους αδελφούς μας έχει μεγάλη σημασία. Και πνευματική και συμβολική ξεχωριστή σημασία.
Εδώ να πούμε, Δημήτρη, ότι σήμερα το απόγευμα ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντας Εφρέμ, θα πραγματοποιήσει ομιλία στις 6.30 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Ξένιον στο Παραλίμνη με τίτλο «Αγία Ζώνη, Άγιον Όρος Αμόχωστος, η Παναγία Προστάτης του Έθνους». Έτσι.
Σήμερα.
Ναι, ναι.
Πάλι να το πούμε τι ώρα μου πες.
Στις 6.30 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Ξένιον στο Παραλίμνη θα μιλήσει ο Γέροντας Εφρέμ με τίτλο «Αγία Ζώνη, Άγιον Όρος Αμόχωστος, η Παναγία Προστάτης του Έθνους».
Να πούμε ότι βρισκόμαστε στο στούντιο εδώ του Πεμπτουσία FM. Στα μικρόφωνα ο Νίκος Ζαΐμης και ο Δημήτρης Τρουμπάκος, η οικοδέσποινα της εκπομπής Επικαιρότητα που σιάζει στην Κύπρο για δημοσιογραφικούς λόγους, για την Αγία Ζώνη. Νίκο, μετά
ακριβώς από... να μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ και να καταγράψει όλο το όσα εκτελήσονται έτσι αυτές τις ημέρες στη Μεγαλόνησο Κύπρο.
Η καταγραφή των...
Και μας έδωσε και την είδηση, έτσι, ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστοδουλίδης, προσκύνησε ιδιωτικώς την Αγία Ζώνη. Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε, έτσι.
Ναι,
ο αρχηγός του
βασικό,
κράτους κλείνει γόνη ευλαβίας προς την Παναγία.
Όλοι μας, και αυτό λέω, αυτές οι στιγμές τώρα είναι σημαντικές, αυτές που είναι επιτακτικά, έτσι το έχουμε ανάγκη. Όλοι μας το γόνο να τον το κλείσουμε μπροστά και να δοξολογήσουμε την Παναγία μας και να τη ζητήσουμε. Είναι αυτές που χρειαζόμαστε και μέσα μας εμείς ως άνθρωποι.
Το χρειαζόμαστε και γενικότερα το δόξα ο Θεός δεν το λέμε συχνά στις μέρες μας, ειδικά στην κοινωνία μας, Δημήτρη.
Τώρα, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τρνάβου, κύριος Ιερώνυμος. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Σεβασμιότατε, ευλογείτε. Βρισκόμαστε εδώ στα μικρόφωνα, στο στούντιο, στην Πεμπτουσία. Είμαι ο Δημήτρης Τρουμπάκος και μαζί μου ο Νίκος Ζαΐμης, ο συνάδελφος και θεολόγος.
Την ευχή σας, Σεβασμιότατε.
Την ευχή του Κυρίου να έχετε όλοι και εσείς και αγαπητοί.
Και σας ευχαριστούμε. Αποουσιάζει η οικοδέσποινα της εκπομπής Επικαιρότητα και βρισκόμαστε στη θέση της εμείς. Τρόπον την προσπαθούμε να πληρώσουμε το κενό της. Είναι στην Κύπρο με την Αγία Ζώνη. Και έχετε τα σεβάσματά της, Σεβασμιότατε.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Ξεκινώντας, Σεβασμιότατε, σε αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα, την αποδόμηση, θα έλεγε κανείς, πλήρως των αξιών, βασικών αξιών της οικογένειας, της έννοιας της μητέρας και της ουσίας της μητέρας, θέλω να σας κάνω το πρώτο ερώτημα και να μας πείτε αυτό που αναφέρουν οι άνθρωποι της πολιτείας συχνά και τελευταία αυτό που βλέπουμε είναι ότι εντάξει, εμείς νομοθετούμε, η Εκκλησία κάνει τη δουλειά της. Από την άλλη όμως υπάρχει και η πνευματική πορεία των ανθρώπων, θα έλεγε κανείς, θα μας τα πείτε εσείς, από την οποία δεν φαίνεται η πολιτεία να ενδιαφέρεται τόσο για την πνευματική προκοπή των ανθρώπων, ενώ η Εκκλησία ενδιαφέρεται. Γιατί τόσο, θα έλεγε κανείς, αδιαφορία από την πολιτεία και η μη ευγένεια ή μη σεβασμός απέναντί σας?
Να ξέρετε ότι έλεγε ένας μεγάλος θεωρητικός του δικαίου ότι ο νόμος είναι το ελάχιστο ηθικό μίνιμουμ που απαιτεί μια κοινωνία από τα μέλη της. Το ελάχιστο ηθικό μίνιμουμ. Εμείς στην Εκκλησία μιλάμε για αγιότητα, άρα για το maximum. Οι κατευθύνσεις της Εκκλησίας και πολιτείας είναι αντίθετες ως προοπτική. Η πολιτεία δεν μπορεί να ξεπεράσει το όριο του τάφου, εμείς μιλάμε για την αιωνιότητα. Άρα λογικό είναι να μην μπορούμε να συναντηθούμε και να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον σε βασικές, αν θέλετε, αρχές, απόψεις και αξίες. Το γεγονός ότι μας επικαλούνται ότι η πολιτεία νομοθετεί, ενώ η Εκκλησία δεν νομοθετεί, και θέλουν να μας πούνε ότι η Εκκλησία μάλιστα πρέπει και να υπακούσει, διότι είδαμε κάτι περίεργα άρθρα ακόμα και στην έγκριτη Καθημερινή, που λένε ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, με ποιο δικαίωμα αντιδρούν και διαβάζουν κάτι εναντίον του κράτους που τους πληρώνει. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, είμαστε θρησκευτική λειτουργή. Και δεν μας πληρώνει το κράτος. Η μισθή μας είναι η αποζημίωση που δικαιούται η Εκκλησία για τα όσα έχουν γίνει κατά καιρού σε βάρος της περιουσίας της και σε βάρος της Εκκλησίας. Όμως, για να μην φεύγουμε από το θέμα το οποίο τρέχει, να πω το εξής. Ναι, η πολιτεία νομοθετεί. Με εξαιρετική επιτυχία, όπως βλέπουμε σε όλα. Αν μιλάμε για οικονομική κρίση, αν μιλάμε για κρίση θεσμών, αν μιλάμε για κοινωνία σε κρίση. Γι' αυτά όλα οφείλονται στην νομοθεσία της πολιτείας. Είδαμε πόσο καταπληκτικά νομοθετεί η πολιτεία. Γι' αυτό το δρόμο είναι, γι' αυτό το λόγο, συγγνώμη, βλέπουμε και πολλούς να βγαίνουν στον δρόμο διαμαρτυρόμενοι. Εμείς εδώ στη Θεσσαλία, δεν σας κρύβω, έχουμε ιδιότυπα προβλήματα και γι' αυτό οι αγρότες μας είναι ανάστατοι. Ακριβώς επειδή η πολιτεία νομοθετεί. Τι να πω τώρα παραπέρα. Μην προκαλούν λέγοντας ότι επειδή νομοθετούν όλοι οι άλλοι δεν πρέπει να μιλάνε. Ακριβώς επειδή νομοθετούν, μας φέρνουν όλους στα όρια μας. Είναι μια άποψη που εδώ στη Θεσσαλία είναι πολύ κατανοητή και διαδεδομένη. Παρακαλέσω λοιπόν να προσπαθούμε να βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό πριν μιλήσουμε όλοι. Διότι αυτά τα οποία λέγονται έχουν και φοβερή απάντηση καμιά φορά. Μην κοιτάτε που η Εκκλησία σεβόμενη στέκεται στα όρια της και δεν αρχίζει να λέει πολλά για να ξεμπροστιάσει πολλούς.
Θα έλεγε κανείς αν είναι παρατηρητής μεταξύ, όχι μόνο της Εκκλησίας, γιατί δεν είναι μόνο η Εκκλησία που έχει τις αντιδράσεις σεβασμιότατη. Είναι το 70 και το 80% των ανθρώπων των Ελλήνων που δεν θέλει το νομοσχέδιο.
Προσέξτε, λένε ότι μόνο η Εκκλησία αντιδρά.
Όχι.
Γεγονός είναι ότι στις δημοσκοπήσεις, στις σωστές δημοσκοπήσεις, γιατί έχουμε, εξαρτάται βέβαια και πώς ρωτάς και πού θες να καταλήξεις, στις σωστές δημοσκοπήσεις, τις αντικειμενικές, η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού είναι αντίθετη με όλα αυτά τα οποία τεκταίνονται, με όλα αυτά τα οποία απεργάζονται κάποιοι. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω. Υπάρχουν φορείς οι οποίοι αυτή τη στιγμή μένουν σιωπηλοί. Πού είναι η ελληνική ψυχιατρική εταιρεία? Βγήκε και μας είπε ότι ναι, δεν είναι ψυχικό νόσημα. Σαφώς, δεν είπαμε ποτέ ότι είναι ψυχικό νόσημα. Η εισήγηση του Αγίου Μεσογεία στη Σύνοδο αυτό ανέδειξε, ότι από το 1972 η Αμερικανική ψυχιατρική εταιρεία μας λέει ότι δεν είναι, ψυχικό νόσημα. Αν ήταν ψυχικό νόσημα, θα είχαν το καταλόγιστο και εμείς δεν θα μιλάγαμε για αμαρτία. Για να μιλάμε και να λέμε τη λέξη αμαρτία, πάει να πει ότι τους αναγνωρίζουμε ελευθερία επιλογής. Πάει να πει ότι είναι ικανοί να κατανοήσουν τι πρέπει να πράξουν και δεν το πράττουν. Ένας ο οποίος διαπράττει αμαρτία κατά την Εκκλησία κάνει κακή χρήση της ελευθερίας του, έχει τα λογικά του. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που δεν δεχόμαστε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ψυχοπαθείς. Πού είναι λοιπόν η ελληνική ψυχιατρική εταιρεία να μας πει τα υπόλοιπα και να πει ότι δεν μπορούμε να πετάμε μόνο πομφόλιγες. Πού είναι οι νομικές σχολές, πού είναι οι ενώσεις των επιστημόνων για να μας πούνε και αυτή την άποψή τους και να κατοχυρώσουν θέσεις κτλ. Βγαίνουν κάποιοι και μας λένε είναι δικαιώματα και στα δικαιώματα δεν μπορούμε να κάνουμε δημοψήφισμα, πρέπει να κατοχυρώνουμε τα δικαιώματα. Από πού προκύπτει ότι αυτά είναι δικαιώματα? Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ακόμα και ο χάρτης του ΟΗΕ περί δικαιωμάτων του ανθρώπου, δεν προβλέπει τέτοια δικαιώματα. Τα δικαιώματα είναι βασικά ζωής, ασφάλεια, περιουσίας, τιμής. Αυτά όλα, να σας πω κάτι, αυτή τη στιγμή εμείς τα βλέπουμε στη Θεσσαλία να καταπατώνται. Έχουμε 100.000 στρέμματα κάτω από νερό, 60.000 στρέμματα κάτω από λάσπη, 50.000 στρέμματα κάτω από φερτά υλικά, 50.000 στρέμματα σκισμένα στα χωράφια από γράνες που δημιούργησαν το νερό. Πάνω από 250.000 στρέμματα αυτή τη στιγμή είναι εκτός καλλιεργητικής διαδικασίας, περιουσίες των ανθρώπων. Και επειδή δεν έχουν γίνει ακόμα τα απαραίτητα έργα ώστε να αποτραπούν τυχόν πλημμύρες ή να αποκατασταθούν ζημιές, και η ζωή μας πολλές φορές δυσκολεύει για να μην μποτίσετε σε κίνδυνο, και η περιουσία μας αμφισβητείται από όλα αυτά που σας προπερίγραψα. Αυτά είναι βασικά δικαιώματα τα οποία είναι καταχυρωμένα από το Σύνταγμα. Ποιος ασχολείται με αυτά? Έχουμε απορίες και δεν μας τους λύνει κανείς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είπα κάπου σε έναν τηλεοπτικό σταθμό ότι για μένα που είμαι στη Θεσσαλία η συζήτηση αυτή είναι συζήτηση πολυτελείας. Και είναι συζήτηση πολυτελείας διότι δευτερεύοντα θέματα που απασχολούν ελαχίστους βγαίνουν στο προσκήνιο και σπέβδει η κυβέρνηση να νομοθετήσει. Την ίδια στιγμή που μεγάλες μάζες του λαού μας, μεγάλες περιοχές του λαού μας, δεν ξέρω κατά πόσον της μοιάζεται τόσο πολύ όσο θα έπρεπε και δεν ξέρω κατά πόσον σπέβδει να απαντήσει ερωτήματα ή να χαράξει πολιτική που αυτό ακριβώς είναι η ευθύνη της για να μας πει τι θα γίνει την επόμενη μέρα.
Ναι, θέλει να σας ρωτήσει κάτι ο Νίκος Ζαΐμης, σεβασμιότατα.
Ακριβώς, σεβασμιότατα. Μας είπατε πριν, διευκρινίσατε μάλλον για το τι είναι η αμαρτία. Το έχετε κάνει βέβαια πολλές φορές. Σας ακούμε και σας διαβάζουμε καθημερινά. Και μιλήσατε για τα δικαιώματα. Τι συνιστά δικαίωμα? Βλέπουμε από την πολιτεία, η οποία λέει ότι αυτά δεν είναι θεολογικά ζητήματα κτλ. Ακούστηκε αυτό και επισήμως στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον κύριο Πρωθυπουργό. Έτσι. Ναι. Στην αρχή της συζήτησης στη Βουλή που έγινε τη Δευτέρα, ο εισηγητής του νομοσχεδίου, ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Σκέρτσος, αναφέρθηκε σε θέματα αγάπης εδώ πέρα, τι είναι η αγάπη για το Θεό κτλ. Δηλαδή, από τον δικαιωματισμό πάμε στην αγαπολογία. Πώς το ερμηνεύετε τώρα αυτό το πράγμα?
Κοιτάξτε να δείτε.
Αφηρημένη έννοια είναι η αγάπη για την Εκκλησία, παραδείγματος χάρη?
Επειδή είναι, ομολογώ ότι η κυβέρνηση είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Διότι ουσιαστικά δεν υπάρχουν επιχειρήματα. Το χαρακτηριστικό της αιτιολογικής έκθεσης του νομοσχεδίου ήταν ότι δεν είχε καμία αιτιολογία. Ναι. Ήταν ένα κείμενο θέσεων, μια πολύ ωραία έκθεση ιδεών ενδεχομένως, που την έγραψαν οι ίδιοι αυτοί στους οποίους αφορά. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ ως Εκκλησία να μου είπαν γράψε ένα κείμενο και φέρε το να στο ψηφίσουμε ως νόμο. Ζητούσαμε, διεκδικούσαμε, παρακαλούσαμε, κοντεροχτυπιόμασταν για να μας αποδώσουν το δίκαιο, αυτό που δικαιούμαστε. Εδώ βλέπω ένα κείμενο και αιτιολογική έκθεση και σχέδιο νόμου που είναι έτοιμα. Και αυτά τα υποστηρίζουν και μάλιστα προσπαθούν να αναφερθούν σε έννοιες για να διασκεδάσουν εντυπώσεις που δεν διασκεδάζονται. Δηλαδή, από τη μία δεν είναι αμαρτία, από την άλλη, η αμαρτία είναι θεολογικός όρος. Δεν μπήκαμε εμείς στα της πολιτείας. Η πολιτεία μπήκε στα δικά μας και άρχισε να λέει διάφορα. Άρχισε να μας λένε ότι η αγάπη του Θεού. Το αληθεύονται σε ένα αγάπη που πάει. Δεν το έχουν δει ποτέ. Και έπειτα, να πούμε και κάτι παραπέρα. Είναι γεγονός ότι προσπαθούν πολλοί είτε να θεολογήσουν πολιτικολογώντας είτε να πολιτικολογήσουν θεολογώντας. Εγώ έχω να πω το εξής. Η θεολογία δεν είναι κάτι το θεωρητικό και αφηρημένο εκτός καθημερινότητας, εκτός ζωής. Η θεολογία είναι η θεωρητική υποδομή για το ρίθος της Εκκλησίας. Ξεκινάω από τη θεολογία και φτάνω στην ηθική. Ξεκινάω από την ορθοδοξία και φτάνω στην ορθοπραξία. Η θεολογία λοιπόν δεν είναι άσχετη με αυτό το οποίο πάω να εφαρμόσω στην καθημερινότητά μου, στη ζωή μου. Αν λοιπόν μου λένε ότι αυτά είναι θεολογικά, είναι σαν να μου λένε ότι είναι η θεωρητική βάση πάνω στην οποία πρέπει να ζήσουμε. Είναι λίγο αντιφατικά τα επιχειρήματα και όταν το καταλαβαίνουν, προσπαθούν να ανασκευάσουν. Τέλος πάντων, έχουν ένα δίκιο διότι πολλοί από αυτούς η μόνη σχέση που έχουν με την Εκκλησία είναι όταν γκουγκλάρουν την Εκκλησία, τι βλέπουν, τι βγάζει ο υπολογιστής από την Εκκλησία. Αλλά από εκεί και μετά είναι τραγικό. Στην Ορθόδοξη Ελλάδα είναι τραγικό, στην Ελλάδα του 2023, να καθόμαστε να υποκείμεθα τόσο πολύ, να υποκείμεθα, να μην πω σε βιασμό, να πω να υποκείμεθα σε μια ιδιότυπη βία όλων αυτών οι οποίοι ενστερνίζονται τη woke κουλτούρα και την αντι-woke πολλές φορές κουλτούρα, γιατί αυτή η σύνθεση που μας έρχεται από τη Δύση είναι τραγική. Και τα δικαιώματα και οι θέσεις και αυτά τα οποία προβάλλονται έχουν πολλές φορές τακτική βίας και αναθεωρούν πολλές παραδοσιακές αξίες, αλλά και αυτοί που αντιδρούν αντιπαραδοσιακά και προσπαθούν στην αντίδρασή τους να παίξουν, ουσιαστικά παίζουν το παιχνίδι αυτών που θέλουν να καταπολεμήσουν. Δεν είναι δυνατόν στην Ορθόδοξη Ελλάδα να πορευόμαστε με όρους Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πορεύουν με τον Ειρηνικό Ωκεανό, με τον Ατλαντικό, τον Καναδά και τον Μεξικό. Εγώ δίπλα μου έχω 80 εκατομμύρια Τούρκους. Ναι. Να τα πούμε και αυτά.
Βεβαίως. Εδώ δημιουργούνται όμως σοβαρά προβλήματα, σεβασμιότατε. Γιατί ναι, υπάρχουν ήδη αποδομείται, σας είπα και στην αρχή, αποδομούνται με ΑΙ αξίες βασικές. Σας είπα και την ορολογία, σας είπα τη μητέρα. Και δεν είναι μόνο, είναι σύμβολο η μητέρα και η οικογένεια.
Έχουμε βασικό πρόβλημα στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δίνουμε άλλη ερμηνεία στη λέξη γάμος. Το σύνταγμά μας, όταν μιλάει για γάμο, για προστασία του γάμου και προστασία της μητρότητας ειδικά, εννοεί συγκεκριμένα πράγματα. Εδώ εμείς πάμε να περάσουμε νομοθεσία, πρώτον, που ξεχυλώνει την έννοια του γάμου. Πρώτη φορά στη δική μας παράδοση και ιστορία, γάμος δεν είναι συνάφεια άνδρος και γυναικός. Και πάμε να πούμε ότι είναι κάτι άλλο. Το οποίο, αν το πούμε μετά, πού θα ορίσουμε τα όρια? Γιατί να μην πάμε σε πολυγαμικές εκφορές γάμου? Πού θα σταματήσει η έννοια γάμος μετά? Τι θα περιλαμβάνει? Γιατί να μην περιλαμβάνει και άλλα πράγματα? Αφενός λοιπόν διαλύουμε τη λέξη, την έννοια γάμος, και αυτό που ο Τύπρος διορίζει, αφετέρου πάμε σε μορφώματα νομικά επικίνδυνα, την παράθετη μητρότητα. Η παράθετη μητρότητα ουσιαστικά μετατρέπει τις γυναίκες σε εργαστήρια παρασκευής, να μην πω σε μονάδες παραγωγής, πάντως σε κάθε περίπτωση τις υποβαθμίζει. Διότι μια λειτουργία που η γυναίκα την επιτελεί και γίνεται μητέρα, μεγαλώνοντας τα σπλάχνα της ένα παιδί και χαρίζοντάς το στην κοινωνία, στους ανθρώπους, στο Θεό τον ίδιο, τη μετατρέπουμε σε αφορμή μισθώσεως ουσιαστικά μήτρας, είναι μια ιδιότυπη μορφή τράφικινγκ και από εκεί και μετά πώς μπορεί μια γυναίκα που βαστάζει στα σπλάχνα της 9 μήνες ένα παιδί, πώς μπορεί και το αποχωρίζεται και το παραδίδει? Δηλαδή τι συναισθηματική σκληρότητα, τι ψυχική και πνευματική νέκρωση πρέπει να επέρχεται για να συμβαίνουν όλα αυτά και πώς αυτό εμείς ως κοινωνία άνετα το αποδεχόμαστε και το δικαιολογούμε? Στην παρούσα βέβαια φάση λένε ότι δεν πρόκειται να, όμως ήδη Σωματεία Ομοφιλοφίλων είπαν ότι υπάρχουν τέτοια κενά στο νόμο αμυσικής πίεσης που θα προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πάλι δια της τεθλασμένης θα πετύχουν αυτό που πάντα επιδιώκουν.
Και ξέρετε τι συμβαίνει, σεβασμιότατε? Αυτοί καλύπτονται πίσω από ένα γεγονός το οποίο το λένε χρόνια και κυρικά, όχι μόνο από την κυβέρνηση αυτή, ότι ο Έλληνας ξεχνάει, θα το ξεχάσει σε ένα μήνα, δύο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Καταλάβατε, αυτό είναι πιο επικίνδυνο.
Το πρόβλημά μας. Δεν είναι ο ενδεχομένως μικρός αριθμός ανθρώπων που ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν αυτές τις διατάξεις. Το πρόβλημά μας δεν είναι ότι και ο Έλληνας ξεχνάει. Το πρόβλημά μας είναι ότι τα παιδιά μας που πειραματίζονται πλέον βρίσκουν και άλλες διεξόδους και μπορούν για να πειραματιστούν, για να δοκιμάσουν, για να κτλ. Να καταφύγουν ακόμα και σε αυτές τις διατάξεις που ουσιαστικά τους δημιουργούν προβλήματα σε βάθος χρόνου. Ξέρετε, το να κάνει κάποιος ένα αμάρτημα και να είναι από τα αμαρτήματα που συγχωρούνται με ένα συγγνώμη, δεν τρέχει και τίποτα. Υπάρχουν όμως αμαρτήματα των οποίων οι συνέπειες παρά το συγγνώμη δεν έρονται. Άρα, πορευόμαστε δίνοντας λύσεις στα παιδιά μας, λύσεις εντός εισαγωγικών, διαφαινόμενες λύσεις με τις οποίες τους προκαλούμε να πειραματιστούν, με τις οποίες τους λέμε ότι ξέρετε δεν υπάρχουν όρια, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Άρα και σφάλμα διαπαιδαγώγησης και λάθος μήνυμα εκπέμπεται. Και από εκεί και μετά, στα επόμενα χρόνια, ακριβώς επειδή έχουν πάθει καθίζηση τα ηθικά κριτήρια και οι αντιστάσεις που ο κάθε άνθρωπος έχει, οι συνειδησιακές εννοώ, από εκεί και μετά στα επόμενα χρόνια, τι περιμένουμε να δούμε, τι προσδοκούμε.
Σεβασμιότατε, η μετάνοια είναι η βασική προϋπόθεση του ανθρώπου να φτάσει κάποια στιγμή στην ουράνια βασιλεία του Θεού μας. Εδώ έχει γίνει μεγάλος λόγος για τους ομοφυλόφιλους και λένε ότι είναι, το ξέρουμε από την Εκκλησία, ότι είναι αμαρτία. Έτσι δεν είναι?
Ναι, σαφώς.
Γιατί και αυτό ακόμα το έχουν βάλει οι άνθρωποι της πολιτείας μέσα στα, που δεν είναι επιχειρήματα, και το αναφέρουν συχνά ότι η αγάπη, ο Χριστός είναι αγάπη.
Για να μας πούν ότι δεν τρέχει τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Γιατί φωνάζεται. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στα πλαίσια της αγάπης του Θεού όλα επιτρέπονται. Ξέρετε τι γίνεται. Κάποτε ο Ντοστογεύσκη έλεγε υποθετικά: αν δεν υπάρχει Θεός, όλα επιτρέπονται. Έρχονται μετά οι δυτικοί φιλόσοφοι του υπερανθρώπου, Νίτσε και τα λοιπά, και είπανε άλλο πράγμα. Αφού δεν υπάρχει Θεός, όλα επιτρέπονται. Αιτιολογία. Τώρα με αυτό το νομοσχέδιο είναι σαν να μας λένε ότι αν και υπάρχει Θεός, όλα επιτρέπονται. Δηλαδή, ο Θεός πλέον στην σκέψη την ανθρώπινη του 21ου αιώνα είναι κάτι το αποδυναμωμένο που είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, σκασίλα μας. Δεν έχεις ευθύνη εναντί αυτού. Κάνε ό,τι θες και απλά πλάσε μέσα σου ένα Θεό όπως τον πιστεύεις. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουμε πρόβλημα κατήχησης. Οι άνθρωποι σε μεγάλο ποσοστό δηλώνουν ότι πιστεύουν στον Θεό και όταν μετά τους ζητάς να περιγράψουν τον Θεό στον οποίο πιστεύουν, αρχίζουν και σου λένε: πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη, όχι στον Θεό των παπάδων. Ακούστε τέτοια παλαβά. Δηλαδή δεν αποδέχονται αυτό που η Εκκλησία διδάσκει με τη θεολογία της ως περί Θεού κτλ. Και ο καθένας πλάθει μια σύγχρονη τοτεμική ιδεολογία, ειδωλολατρία ουσιαστικά, στην οποία προσκολάται και από την οποία δεν υπάρχει απάντηση, δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγει, γιατί ο κάθε άνθρωπος ειδωλοποιεί τελικά τον εαυτό του.
Νίκο.
Σεβασμιότατε, είδαμε στον δημόσιο διάλογο που γίνεται όλο αυτό το διάστημα, είδαμε πολλές φορές έτσι, να παρουσιάζονται άνθρωποι στα κανάλια με κάτι χάρτες στα χέρια και να δείχνουν ότι λέει ο δυτικός πολιτισμός όλος έχει ψηφίσει, λέει, κάτι αντίστοιχο, παρόμοιο, ενώ λέει εμείς εδώ πέρα δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Είναι τώρα αυτό αιτιολογία, σοβαρό επιχείρημα για να νομοθετήσεις κάτι?
Όταν ακούτε τέτοια επιχειρήματα, να φοβάστε. Γιατί το 1925, από τότε, ας πούμε, από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 20 και της δεκαετίας του 30, τι μας έλεγαν? Στη Δύση επικρατούν τα φασιστικά και τα ναζιστικά καθεστώτα. Αυτές είναι οι λύσεις για το μέλλον. Πάρε ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Στη δεκαετία του 40 τι μας έλεγαν? Στη Δύση και αλλού τα προηγούμενα κράτη στρέφονται προς τον κομμουνισμό. Πάρε ένα εμφύλιο πόλεμο, δηλαδή Τσενάκης. Μετά τι μας έλεγαν? Ότι για να αντιταχθούμε στον κομμουνισμό και να είμαστε ασφαλείς πρέπει να κάνουμε στρατιωτικά δικτατορικά καθεστώτα. Πάρε τη μισή Κύπρο στους Τούρκους, δηλαδή Τσενακέρεσε. Έπειτα μας είπαν ότι τώρα που είπες ο κομμουνισμός, ο νεοφιλελευθερισμός, τη Δύση, τα δυτικά κράτη στρέφονται προς τα εκεί για να αξιοποιήσουν τις πηγές τους. Πάρε μια κρίση χρέους από το 2010 και επέκεινα Ελλαδίτσα και πάρε και μια φοβερή καταστροφή του περιβάλλοντος, την οποία εμείς στη Θεσσαλία την πληρώσαμε. Κάθε φορά που ακούω ότι αυτό γίνεται στη Δύση, εγώ τρέμω για το τι θα μας έρθει να μας βρει μετά.
Το έχουμε, σεβασμιότατε, το πρόβλημά μας και το λένε συχνά και θα ζητηθεί, πιστεύω, το επόμενο διάστημα φυσικά και η άποψη της Εκκλησίας εκεί πέρα, και είναι το δημογραφικό και η υπογεννητικότητα. Έχετε δει οι μετρήσεις τι αναφέρουν, έτσι, τα στατιστικά στοιχεία?
Συγγνώμη κιόλας, δεν μπορώ παρά να μην πω ότι το κράτος εδώ λίγο, αν δεν το έχει χάσει, είτε μας δουλεύει είτε δρά υποκριτικά. Διότι δεν μπορεί από τη μια να έρχεται και να λέει: σε παρακαλώ, καλή μου Εκκλησία, βοήθαμε στο δημογραφικό, βοήθαμε στην υπογεννητικότητα, και από την άλλη να περνάει νόμους που υποσκελίζουν και διαλύουν την οικογένεια, τη μητρότητα κτλ. Δηλαδή, πώς να σε βοηθήσω, βρε αδερφέ μου, όταν μου λες, ξέρω εγώ, έχω πάθει ζάχαρο. Ωραία. Θα σου πω μικρός γλυκά. Αν παρά τα αυτά συνεχίζει να τρως γλυκά, εγώ πώς να σε βοηθήσω, τι να σου κάνω. Να σε δέσω, να σου πάρω τα γλυκά από τα χέρια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι. Τι περιμένει το κράτος από εμάς να κάνουμε, να το βοηθήσουμε στα θέματα της υπογεννητικότητας και στο δημογραφικό, την ίδια στιγμή που το κράτος πορεύεται σε αντίθετη κατεύθυνση. Και να σας πω και κάτι. Ώρες-ώρες αισθάνομαι, επειδή είχαμε την Κυριακή μια γιορτή με τους πολυτέκνους του Νομού Λαρίσης και βραβεύσαμε η Μητρόπολη τα παιδιά που είχαν αριστεύσει και στην εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο και στις τάξεις κτλ. Το είπα λίγο, ότι αισθάνομαι ώρες-ώρες ότι το κράτος μας λέει κορόιδα χριστιανοί, κάντε παιδιά, αγωνιστείτε, μεγαλώστε τα, για να τα χρησιμοποιήσουμε μετά εμείς όπως θέλουμε. Κορόιδα χριστιανοί, αναλάβετε το βάρος της πατρίδας, την ευθύνη του φορολογικού συστήματος, για να ζήσουμε εμείς καλύτερα. Δηλαδή, τι γίνεται.
Τώρα, σεβασμιότατε, επίσης, θέλουμε ακόμα λίγη ώρα μαζί σας, μας συγχωρείτε γι' αυτό. Πώς γίνεται τώρα, εφόσον οι περισσότεροι από την κυβέρνηση και όχι μόνο ισχυρίζονται ότι όντως είναι χριστιανοί, ορθόδοξοι. Αλλά από την άλλη, όταν τους φέρουμε μπροστά σε αυτά τα ερωτήματα που κάνετε εσείς και από την Ιερά Σύνοδο και τα ερωτήματα δε θεολογικά και δικά σας και νομικά επίσης, γιατί και εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τη νομική διάσταση των πραγμάτων. Εκεί τι γίνεται, τι θα κάνουμε, πώς θα τους δούμε αυτούς τους ανθρώπους, τους βουλευτές και τους υπουργούς.
Ακούστε να δείτε. Καταρχήν, για το πρώτο που με ρωτήσατε, πώς ενώ λένε ότι πιστεύουν και τα λοιπά κάνουν άλλα, μου έρχεται αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους, «Φάσποντες είναι σοφία μου ράνθησαν». Αυτό είναι ένα στίχος που λέει ο Απόστολος Παύλος λίγο πριν πει τα περί αμαρτίας, της ομοφιλοφιλίας κτλ. Είναι στο ίδιο κεφάλαιο λίγο παραπάνω. Άρα η ενότητα είναι συναφής και ξέρει τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Το δεύτερο, πώς θα τις αντιμετωπίσουμε, ακούστε να δείτε. Η Εκκλησία δεν υπάρχει για να αναπτύσσει τιμωρητικές, αντεκδικητικές μεθόδους. Η Εκκλησία ξέρει και προσεύχεται. Να ξέρετε ότι ένας λόγος που υφιστάμεθα τα όσα υφιστάμεθα είναι το γεγονός ότι δεν κάνουμε προσευχή. Είμαστε εδώ που είμαστε, είτε διότι δεν κάνουμε σωστή προσευχή, είτε διότι δεν κάνουμε προσευχή καθόλου. Εάν υπήρχαν προσευχόμενοι άνθρωποι, ο Άγιος Θεός θα μας σκέπαζε τόσο που δεν θα επέτρεπε τίποτα από όλα όσα ζούμε. Αλλά δυστυχώς ακόμα και εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Μου φαίνεται εκκλησιαζόμαστε και το μυαλό μας είναι αλλού. Δεν προσευχόμαστε καν όπως προσεύχονταν οι παλιοί. Πού είναι το κουμποσκινάκι μας, όχι τόσο στο χέρι για να το επιδεικνύουμε, όσο στο ταμείο, στο ιδιαίτερο δωμάτιο, για να καθίσουμε έτσι με ταπείνωση, με καθαρό μυαλό, να προσευχηθούμε, όντας ο νους προσκολλημένος μόνο στο Θεό. Και όχι στο ότι θα παίζει τώρα η τηλεόραση, όχι στο ότι θα μαγειρέψω αύριο, όχι στα πιο απίθανα πράγματα. Έχουμε πάθει εμείς οι χριστιανοί, αν θέλετε, μια πνευματική καθίζηση και εξαιτίας αυτού κάθεται και η κοινωνία. Αν υπήρχε προσευχή ισχυρή, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
Έχουμε όμως ελπίδα, σεβασμιότατε, γιατί είναι και οι επόμενες γενναίες. Μιλάμε και για την τεκνοθεσία που έρχεται από το νομοσχέδιο αυτό. Τι θα απογίνουν τα παιδιά που θα έρθουν από αυτές τις οικογένειες, σε εισαγωγικά πάντα, οικογένειες.
Η οικογένεια του Λότ, επειδή ήταν οικογένεια, ζούσε μέσα στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Και είχε ήθος, είχε προσευχή, είχε πίστη, είχε λατρεία. Γι' αυτό και ο Θεός του σώζει. Η οικογένεια διέσωσε και την πνευματικότητα, τα πάντα λοιπόν, έτσι ώστε ο Λότ να δικαιωθεί στην έξοδο του από τα Σόδωμα και τα Γόμορα και να μην συγκαταστραφεί. Μας χρειάζονται οικογένειες. Όταν δεν έχουμε οικογένειες, έχουμε προβλήματα. Να σας πω κάτι. Έρχονται πολλοί για να χειροτονιστούν, παιδιά στα κατηχητικά από εδώ και εκεί. Αν δεν έχει προηγηθεί σωστή διαπαιδαγώγηση από τη μάνα, εγώ μετά έχω φοβερά προβλήματα, δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω. Όπου υπάρχει σωστή διαπαιδαγώγηση από την οικογένεια, το νερό κυλάει στα βλάκια ανετότατα. Έχουμε λοιπόν το θέμα αυτό, πώς θα προσευχηθούμε, πώς θα στήσουμε τις οικογένειές μας, πώς θα πείσουμε τους νέους μας να θυσιαστούν μέσα στις οικογένειες, γιατί βλέπετε ότι πολλές φορές και εμείς στην Εκκλησία πορευόμαστε με την οτροπία του τι θα κερδίσω από ένα γάμο. Όχι με την οτροπία του τι έχω να προσφέρω σε αυτόν τον γάμο και πόσο θα θυσιαστώ.
Μέσα από αυτή τη δοκιμασία που έχει έρθει και κατακλείζει τις ψυχές μας και τα σωθικά μας, σεβασμιότατε, και με συγχωρείτε που το λέω, πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε και εμείς την κατήχηση που λέγατε πριν στα δικά μας, πιστεύω, να γίνουμε ξανά μέλη της Εκκλησίας κανονικά.
Ακούστε να δείτε. Η Εκκλησία πάντα έχει την αγωνία της κατήχησης, έχει την αγωνία του πώς θα περάσει το μήνυμά της στο σύγχρονο κόσμο. Να σας πω μια κουβέντα. Στις μέρες μας η Εκκλησία από απόψεως μέσων βρίσκεται σε πολύ καλύτερη φάση από οποιαδήποτε άλλη εποχή. Έχει χιλιάδες κληρικούς που επανδρώνουν τις Μητροπόλεις, ακόμα και αν έχουμε κενά σε χωριά. Έχει ιεροκήρυκες, έχει πνευματικούς, έχει μοναστήρια. Το Άγιον Όρος ποτέ δεν είχε φτάσει τέτοιο αριθμό μονών επανδρωμένων. Έχουμε τόσα μοναστήρια στον κόσμο. Έχουμε τόσες εκδόσεις, έτσι. Την Καινή Διαθήκη μπορείς να τη βρεις σε όποια μορφή θες, στο αρχαίο κείμενο, σε ερμηνεία, σε μετάφραση, ακόμα και σε ποιητική απόδοση υπάρχει. Υπάρχουν εκδοτικοί εκεί που κάθε χρόνο κυκλοφορούν χιλιάδες πνευματικά βιβλία. Υπάρχουν τόσοι εκκλησιαστικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί και ο δικός σας κτλ. Γίνεται μια φοβερή προσπάθεια. Και ενώ λοιπόν υπάρχουν τόσα μέσα στη διάθεσή μας, είμαστε από απόψεως αποτελεσμάτων ενδεχομένως στη φτωχότερη εποχή. Να μην πω στη χειρότερη, να πω στη φτωχότερη από απόψεως αποτελεσμάτων εποχή. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει το εξής. Παλιά, όταν θέλανε να σου κόψουν τη φόρα να μην ακουστεί η φωνή σου, σου κάνανε λογοκρισία. Δεν σε αφήνανε να βγεις στο ραδιόφωνο, σου σβήναν από το κείμενο λέξεις. Τώρα δεν χρειάζεται να σου κάνουν λογοκρισία. Τώρα εκεί που μιλάς, βάζουν κάποιον άλλον να φωνάζει δυνατότερα από σένα. Και ενώ η Εκκλησία έχει φωνή και λέει αυτά που πρέπει να πει, το γεγονός είναι ότι δίπλα φωνάζουν άλλοι, σιρήνες παραπλανητικές, που παραπλανούν τα παιδιά μας, αλλά και τους γονείς ακόμη. Διότι το μεν παιδί ενδεχομένως θέλει να κλειστεί στο τάμπλετ, στον υπολογιστή, στην οθόνη του, στο σκοτεινό κόσμο του διαδικτύου, αλλά ο γονιός επίσης την ώρα του κατηχητικού θέλει να το στείλει αγγλικά, γαλλικά, μπάσκετ, κολύμβης κτλ. Τι να κάνει μετά και η Εκκλησία? Προσφέρεται, αλλά οι άλλοι δεν ανταποκρίνονται. Πού είναι η ευθύνη? Ευθύνη δεν έχει μόνο αυτός ο οποίος κηρύττει Χριστό, ευθύνη έχει και αυτός ο οποίος πρέπει να κάτσει έστω να ακούσει. Διότι πολλοί μου λένε τα ξέρουμε αυτά και εννοούν τα όσα μάθαν στα θρησκευτικά στο δημοτικό. Γιατί στο γυμνάσιο και στο λύκειο κάναν κουπάνα. Ή ήταν η ώρα του παιδιού. Συγγνώμη που το λέω αυτό. Όταν λοιπόν έχουμε ένα τέτοιο πνευματικό υπόστρωμα, τι πνευματικές κορυφές θέλουμε να κατακτήσουμε? Είμαστε σοβαροί?
Σήμερα η Ιερά Σύνοδος, ανάμεσα στα άλλα, Νίκο, αναφέρει ως φαινόμενο παρακμής ένα από τα δύο στην Κέρκυρα και ένα στον Άγιο Χίλιο.
Στο ανακοινωθέν της σήμερα, η Διαρκή Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαρακτηρίζει ως φαινόμενο παρακμής αυτό το οποίο αντικρίσατε εσείς την Κυριακή το πρωί όταν μεταβήκατε στον Μητροπολιτικό Ναό. Και αναφέρεται στα συνθήματα φυσικά, στον Άγιο Χίλιο, τα οποία γράφτηκαν και.
Είμαι ευγνώμων στην Ιερά Σύνοδο για το ότι επελήφθη του θέματος και έβγαλε και αυτή τη δική της ανακοίνωση, συμπαριστάμενη στην Ιερά μας Μητρόπολη. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι με πολλά μηνύματα πήραν τηλέφωνο, έστειλαν γράμματα, έστειλαν τηλεγραφήματα, έστειλαν ακόμα και email για να εκφράσουν τη συμπαράσταση και τον αποτροπιασμό τους. Ουσιαστικά μέσα από αυτό βγαίνουμε δυνατότεροι. Επίσης να εκφράσω και το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καταδίκασε αυτή την επίθεση, όπως επίσης και το Υπουργείο Παιδείας. Θέλω να ευχαριστήσω και τις ανακοινώσεις που και αυτές ήταν σοβαρές και επιπέδου και καταδίκασαν τη βία από όπου και αν προέρχεται. Σε κάθε περίπτωση θέλω να σας πω ότι εμάς αυτά τα φαινόμενα δεν μας πτώουν, δεν μας φοβίζουν. Ίσα-ίσα αποδεικνύεται ότι οι άλλοι δεν έχουν παρά μόνο φόβο απέναντί μας, διότι δεν μπορούν να αντιτάξουν επιχειρήματα. Και αυτά τα οποία ουσιαστικά εγγράφησαν, οι ύβρις και οι ειρωνίες, δεν είναι τίποτα άλλο παρά απόδειξη ότι στερούνται επιχειρημάτων. Επίσης θέλω να πω, και παρακαλώ παρατηρήστε το, ότι κανείς δεν απαντά ουσιαστικά στις αιτιάσεις της Εκκλησίας. Κανείς δεν βγαίνει, ακόμα και από τις κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ, να μας πούν ότι κάνετε λάθος, δεν είναι τα πράγματα όπως τα περιγράφετε, είναι αλλιώς. Υπάρχει μια σιωπή, ίσως επειδή δεν θέλουν να αστοχήσουν και να πετύχουν αυτό που ας πούμε υπάρχει στο νομοσχέδιο, ίσως γιατί αν βγουν να μιλήσουν μπορεί και να
εκτεθούν. Δεν θέλουν να εκτεθούν.
Ναι, ότι πάθανε με τα συνθήματα στην Άγιο Χίλιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση παρακαλώ να κατανοήσουν ότι σε κάποια πράγματα ήδη είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι δεν υπάρχει σεβασμός. Αν δεν υπάρχει σεβασμός στους ιερούς τόπους, στους τόπους λατρείας, στα σεβάσματα ενός λαού, εντάξει, από εκεί και μετά καταλαβαίνουμε και με τι ανθρώπους έχουμε να κάνουμε.
Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας, σεβασμιότατε, και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την παρουσία σας και την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή μας.
Εγώ ευχαριστώ. Παρακαλώ.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο να σας πω.
Ναι.
Από ό,τι φαίνεται, ρεαλιστικά αν τα πάρουμε, θα περάσει το νομοσχέδιο αυτό από την κυβέρνηση. Θέλουμε ένα λόγο από εσάς μετά ελπίδας, και τον έχουμε, γιατί υπάρχει μαγιά, όπως έχετε πει και σε άλλες συνεντεύξεις. Υπάρχει μαγιά. Δεν πρόκειται να χαθεί ούτε το έθνος, ούτε η Εκκλησία μας, και η ελπίδα μας παραμένει στο Θεό μας.
Σαφώς. Σαφώς. Κοιτάξτε να δείτε. Πολλές φορές οι βάρβαροι διέβησαν τις Θερμοπύλες. Αυτό δεν σημαίνει ότι έπαψαν να είναι βάρβαροι. Ούτε σημαίνει πως αυτοί που έπεσαν στις Θερμοπύλες ιτήθηκαν. Ίσα-ίσα έμειναν στην Αθανασία. Να ξέρετε ότι πολλές φορές όταν έχεις κάνει το καθήκον σου, όταν έχεις κάνει αυτό που πρέπει και δεν σου δίνουν σημασία και τελικά γίνεται το ακριβώς αντίθετο από αυτό που κατά το θέλημα του Θεού ποιείς, τότε όχι μόνο δεν έχεις καμία ευθύνη, αλλά έχεις και φοβερή ευλογία. Αλίμονο σε αυτούς που πράττουν αλλιώς, από εκεί και μετά. να ξέρετε ότι τίποτα δεν πάει χαμένο και κάποια πράγματα δείχνουν, αν θέλετε, και το βαθμό της δικής μας πνευματικότητας. Η Ιερά Σύνοδος είπε ότι καλό είναι να αντιδράσουμε ειρηνικά, με συναθρήσεις, με εκδηλώσεις που να περνάνε το λόγο της Εκκλησίας. Κάποιοι παρατάφτα είπανε για συλλαλητήρια κτλ. Δεν καταλαβαίνουν τον κίνδυνο που υπάρχει πίσω από όλα αυτά, να γίνει κάποια προβοκάτσια, άλλοι να προκαλέσουν διάφορα ζητήματα και να μας πούν μετά ότι να και εσείς οι χριστιανοί ασκείτε βία, κάνετε διάφορα. Είναι πολύ παρακολουθημένα τα πράγματα.
Άρα αυτός είναι ένας λόγος που δεν γίνονται συλλαλητήρια, έτσι.
Μα συγγνώμη, μπορείτε να μου εγγυηθείτε το ποιοι θα έρθουν
σε ένα συλλαλητήριο? Όχι βέβαια.
Μπράβο. Όχι. Δεύτερον, πιστεύετε ότι το σύστημα που έχει δεχθεί τόσες φορές πορείες, συλλαλητήρια, αγωνιστικές κινητοποίησεις εδώ και χρόνια, δεν έχει βρει πλέον τρόπο να τα εξουδετερώνει και να μην έχουν καμία απήχηση περαιτέρω? Εδώ κάναμε λαοσυνάξεις, μαζεύτηκαν εκατομμύρια λαό στο Σύνταγμα κτλ. Και πολύ απλά το κράτος είχε τη δύναμη και τη δυνατότητα να γυρίσει μετά τις όλα αυτά. Ναι. Να γυρίσει τίποτα, ξεκάθαρα.
Στο πρόσφατο παρελθόν, αυτό που λέτε με τις προβοκάτσιες, αν θυμίστε στα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό, θυμάστε την τελευταία φορά τι έγινε.
Ναι, σαφώς. Γιατί πρέπει να εκθέσουμε λοιπόν τον κόσμο μας, το λαό μας?
Έχετε δίκιο.
Είμαι υπεύθυνος για αυτόν που τον καλώ να βγει στον δρόμο. Αν δεν μπορώ να εγγυηθώ το πιο απλό, τη σωματική του ακεραιότητα, ή αν πάλι δεν μπορώ να εγγυηθώ και την πνευματική του ακεραιότητα, γιατί θα ακούσει από διάφορους που τα λένε πολλά, πώς θα τον εκθέσει σε τέτοιο κίνδυνο?
Νίκο,
πάνω απ' όλα είμαι πατέρας. Πάνω απ' όλα είμαι πνευματικός πατέρας.
Συγχωρέστε μας και δώστε μας ευλογία. Άλλη μια ερώτηση, Νίκο.
Εγώ σε βασιμιότατε, επειδή είστε πατέρας και ο πατέρας νοιάζεται για τα παιδιά του και ποιμαντική μέρημνα της Εκκλησίας είναι και τα κοινωνικά ζητήματα τα οποία έτσι μας απασχολούν έντονα. Είστε ποιμενάρχη σε μια περιοχή η οποία επλήγει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον περασμένο Σεπτέμβρη από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Ποια είναι η κατάσταση τώρα που επικρατεί και θέλω να μας πείτε και για το προσκύνημα στα Τέμπη της Αγίας Παρασκευής που δυστυχώς έχει έρθει πολλές φορές. Έτσι, έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα και τα έχετε βάλει στη θέση τους ως Ιερά Μητρόπολη.
Ναι. Αυτή τη στιγμή να σας πω ότι για το προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής έχουμε την αγαθή μέρημνα του κυρίου Μαρτίνου, ο οποίος σε πολλά έχει βοηθήσει. Πολλά ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας έχει αποκαταστήσει. Ήρθανε δύο μηχανικοί του, είδαν, έλεγξαν, πήραν φωτογραφίες και περιμένουμε να εκπονηθούν οι μελέτες. Επίσης για την πεζογέφυρα των Τεμπών, αν και δεν είναι ιδιοκτησία της Μητροπόλεως, αν και δεν είναι αρμοδιότητά μου, παρακάλεσα την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίο ΑΕ, την μεγάλη εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την Εθνική Οδό, και θα μας κάνει την μελέτη δωρεάν. Επίσης, ο κύριος Μαρτίνος είχε πει και εμείς είχαμε παρακαλέσει ένα μέρος από την δωρεά των Ελλήνων εφοπλιστών προς την κυβέρνηση για τις λιγείς περιοχές της Θεσσαλίας να δοθεί για να αποκατασταθεί αυτή η γέφυρα. Που σημαίνει ότι λίγο πολύ είναι θέμα χρόνου, νομίζω. Έχουν δεσμευτεί κάποιοι να χρηματοδοτήσουν κτλ. Οπότε είναι θέμα και διαδικασιών ως προς αυτό το κομμάτι, το σύμβολο της καταστροφής μας, η καταστροφή της πεζογέφυρας και του προσκυνήματος για το οποίο ενδιαφέρονταν όλοι. Όμως από εκεί και μετά υπάρχει μια ολόκληρη περιοχή η οποία είναι φοβερά πληγήσα. Μια περιοχή, σας είπα πριν κάποιους αριθμούς εστρέμματα, μια περιοχή που αυτή τη στιγμή έχει ένα λαό που δεν ξέρει τι να κάνει. Κανονικά σε ένα μήνα, μάλλον αρχές Μαρτίου, θα ξεκινούσε η ερημή σπορά. Δεν είναι ακόμα έτοιμα. Δεν μπορούμε να σπείρουμε στα χωράφια μας. Και ως προς μέν τη φθινοπορεινή σπορά λίγο το ανέχθηκαν επειδή ήταν πρόσφατη πλημμύρα, ενδεχομένως να είχαν και άλλες αντοχές. Τώρα πολλοί άνθρωποι σκέφτονται πού θα βρουν δουλειά, τι θα κάνουν, τι θα γίνει. Και έχουμε και μια αιμορραγία κατοίκων. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή κάποιος έρθει στη Θεσσαλία και επαναλάβει την απογραφή του 21, τρία χρόνια μόλις μετά θα δει τελείως διαφορετικά νούμερα. Και αυτό είναι που μας πονάει. Η Θεσσαλία για να σταθεί στα πόδια της χρειάζεται και τον τελευταίο. Πρέπει όλοι να μείνουν εδώ. Για να μείνουν εδώ, πρέπει να έχουν απαντήσεις στις ερωτήσεις τους. Τι θα γίνει με τα χωράφια? Ποια είναι η γραμμή? Τι θέλει από εμάς η κεντρική διοίκηση ώστε να το ακολουθήσουμε? Τι λύσεις μας προτείνει ώστε ο τόπος μας να γίνει πάλι καρποφόρος, να παραμείνει στο βολόνας της Ελλάδας, να μπορεί να παράγει τα τρόφιμα που χρειάζονται για να μην σκαρφαλώνουν κι άλλο οι τιμές στα σούπερ μάρκετ? Λένε πολύ πολλά γιατί ακριβένουν οι τιμές. Παρακαλώ, αν έχουμε 250.000 στρέμματα εκτός παραγωγής, καταλάβετε γιατί θα υπάρχουν ελλείψεις και θα πρέπει να αναπληρωθούν οι εισαγωγές.
Μάλιστα. Μαζί μας είχαμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να φιλοξενούμε στην εκπομπή Επικαιρότητα τον Μητροπολίτη, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αποδοχή της πρόσκλησης και την ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε μαζί σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Παναγία και ο Άγιος Θεός να σκεπάζουν την Ελλάδα μας, τον κόσμο, τους ανθρώπους όλους. και να φωτίζουν, να φωτίζουν σε σωστές αποφάσεις. Τίποτα άλλο.
Από μένα και τον Νίκο Ζαΐμη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εύχεστε σε βασμιότητα. Να εύχεστε.
Κάθε καλό. Καλή δύναμη.
Την ευχή σας. Να είστε καλά. Νίκο, σταχυολογήσαμε μερικά πράγματα από αυτά που μας είπε ο Σεβασμιότατος.
Ακριβώς,
πάρα πολλά.
Είπε πάρα πολλά πράγματα και εγώ στέκομαι ιδιαίτερα σε αυτό το οποίο τόνισε Δημήτρη ο Σεβασμιότατος και είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν απαντά κανένας ουσιαστικά στην Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει τοποθετηθεί με το ανακοινωθέν της μετά την έκτακτη ιεραρχία, όπως θυμάσαι, εκεί ήσουν και κάλυψες τα γεγονότα. Λοιπόν, με θέσεις. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβριωτικής, με θέσεις και επιχειρήματα ενώπιον του σώματος της ιεραρχίας. Η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου προς τον λαό της. Επιχειρήματα, θέσεις. Η επιστολή προς τους βουλευτές. Επιχειρήματα, θέσεις. Λοιπόν, κανένας δεν έχει απαντήσει ουσιαστικά σε αυτά τα επιχειρήματα στην Εκκλησία. Αντιθέτως, τι έγινε τη Δευτέρα στη Βουλή, όταν κάποιοι, τέλος πάντων, ανεξαρτήτως το ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν την πρόταση, τρία κόμματα ήταν συγκεκριμένα, δεν μας αφορά όμως τώρα αυτό το θέμα, να συμμετέχει και η Εκκλησία στον διάλογο που γίνεται με τους φορείς εντός του Κοινοβουλίου, στις αρμόδιες επιτροπές μάλλον της Βουλής, πριν φτάσει το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια, η πλειοψηφία τι είπε? Όχι, δεν έχει καμία δουλειά η Εκκλησία να έρθει εδώ πέρα και να, πώς το λένε, να αναπτύξει και να καταθέσει τις θέσεις της, διότι μας κάλυψε με τις επιστολές και τα ανακοινοθέντα, είπε ο πρόεδρος της επιτροπής, ο κύριος Τσαβδαρίδης. Ωστόσο, κανένας δεν έχει απαντήσει ουσιαστικά, όπως είπε και ο Μητροπολίτης Λαρίσης, στην Εκκλησία.
Σωστό.
Έτσι. Και να πούμε ότι και από κυβερνητικής πλευράς υπάρχουν βουλευτές. Άκουσα σήμερα το πρωί έναν βουλευτή, ο κύριος Πλεύρης συγκεκριμένα, στο ΣΚΑΙ, ο οποίος είπε ότι η Εκκλησία βρίσκεται, πώς το λένε, δέχεται επίθεση για τη στάση την οποία τηρεί και γιατί είναι αποκλειστή η Εκκλησία από τον διάλογο για την οικογένεια. Σαφώς και έχει λόγο.
Λοιπόν, είχαμε την χαρά να είμαστε εδώ στην εκπομπή. Η οικοδέσποινα απουσιάζει, η Μαρία Γιαχνάκη. Ακούτε την εκπομπή, ακούσα την εκπομπή Επικαιρότητα. Εδώ από το στούντιο Πεμπτουσία FM. Στα μικρόφωνα ήταν ο Νίκος Ζαΐμης και ο Δημήτρης Οστρουμπάκος. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα, Νίκο.
Και εγώ, Δημήτρη.
Ελπίζουμε να και οι ακροατές να ευχαριστήθηκαν και από την Μαρία τη Γιαχνάκη την ανταπόκριση από την Κύπρο, γιατί είπαμε για ποιο λόγο βρίσκεται εκεί.
Ακριβώς, βρίσκεται στην Κύπρο για να καλύψει τα γεγονότα με την έλευση της Αγίας Ζώνης, Δημήτρη, η οποία βρίσκεται στο παραλίμνη, θα παραμείνει έως και την Κυριακή 11 του μηνός. Μετά θα ακολουθήσει η μετάβαση της Αγίας Ζώνης και σε άλλες Μητροπόλεις, στη Μητρόπολη Λεμεσού, στη Μητρόπολη Ταμασού, στη Μητρόπολη Τριμηθούντος, στη Μητρόπολη Κιτίου, καθώς και σε άλλες περιοχές της Κύπρου, όπου θα παραμείνει προς ευλογία και ενίσχυση του πιστού λαού, ο οποίος είδαμε τη Δευτέρα με πόση ευλάβεια υποδέχθηκε την Αγία Ζώνη, έως και τις 4 Μαρτίου.
Και ο Ραφαήλ Γεωργιάδης είναι στην αποστολή
αυτή με
τη Μαρία τη Γιαχνάκη, ο καλός συνάδελφος. Ακούσατε την εκπομπή λοιπόν Επικαιρότητα από το Πεμπτουσία FM. Η οικοδέσποινα απουσιάζει στην Κύπρο, η Μαρία Γιαχνάκη. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα, Νίκο. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την φροντίδα του ήχου τον Γρηγόρη Σέραλη. Μείνετε συντονισμένοι στο Πεμπτουσία FM. Εδώ είμαστε. Τα υπόλοιπα στο ope.gr, Νίκο. Εκεί είσαι και εκεί συντάκτης. Στο Πεμπτουσία TV για το δελτίο ειδήσεων που θα γίνει. Τι ώρα ξεκινάει?
Στις 7 το βράδυ.
Στις 7 το βράδυ. Σας ευχαριστούμε για όλα, φίλοι και φίλες ακροατές. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και τη Δευτέρα στην εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές. Συντονιστείτε ξανά στο Πεμπτουσία FM. Γεια και χαρά, χαίρετε.